Вы на хвалях радыё «Свабода» тут, Ганна Соус. У наступнай паўгадзіне эфіру дзве перадачы. Хвіліну праз 15 беларуская замежжа пра студэнцкую летнюю працу на будоўлях ЗША і Францыі. А зараз экспертыза «Свабоды». Паводле якіх прычынаў многія беларусы назаўжды пакідаюць радзіму? Колькі беларусаў паводле сацыялогіі гатовы пераехаць у іншую краіну на сталае месца жыхарства? Якія адрозненні маюць сучасныя працэсы міграцыі з Беларусі ад суседніх краінаў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць старшыня рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская і незалежны сацыёлаг Александр Сасноў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Чаму сёння многія беларусы назаўжды пакідаюць радзіму? На вашу думку, якія прычыны перш за ўсё гоняць іх за мяжу? Ці гэта найперш эканамічныя прычыны, адсутнасць матэрыяльнай перспектывы ў Беларусі, ці, можа быць, у некаторых гэта неўспрыняццё палітычнага ладу краіны, ці ў іншых гэта проста імкненне уладкавацца за мяжой, імкненне знайсці там лепшыя сродкі для існавання і для сваёй будучыні, для будучыні сваіх дзяцей. Алена Маковская, калі ласка.
Па-за межамі Беларусі пражывае дзесьці каля 3 мільёна беларусаў. Гэта менавіта паводле перапісаў насельніцтва, якія адбываліся ў розных краінах у розныя часы, але гэта апошнія там 10-15 гадоў. Адносна прычынаў, чаму людзі выязджаюць, то тут, канешне, вы назвалі вось гэтыя дзве асноўныя прычыны. Гэта эканамічная міграцыя, ўсё ж такі большасці, таму што людзі не маюць магчымасці рэалізаваць і знайсці сабе тут у Беларусі. Нават атрымаўшы нармальную адукацыю, ім вельмі цяжка знайсці нармальнае працаўладкаванне. Вы цудоўна бачыце і ведаеце, што робіцца, скажам, з малым бізнесам у нашай краіне. І людзі таму масава выязджаюць, прычым гэта в асноўным тэхнічныя прафесіі, гэта інжынеры, гэта праграмісты. І, канешне, другая прычына і вельмі важная прычына – гэта палітычная эміграцыя, якая працягваецца.
Алена, а ці не маглі б вы хоць неяк в цэлым акрэсліць некую дынаміку гэтага працэсу у параўнанні з 90-мі годамі, у параўнанні з пачатку 2000-х гадоў? Што зараз? Стала больш ці менш? Якія прычыны зараз больш трухаюць у адрозненні ад ранейшых гадоў?
Ведаеце, тут якраз такое пытанне, што дынаміку адсачыць вельмі цяжка, таму што тыя людзі, якія сёння выязджаюць за мяжу, звычайна, па палітычных ці та эканамічных матывах, яны гэта не афішуюць. Калі, скажам, на пачатку 90-х гадоў сталі засноўвацца фірмы, якія займаліся менавіта тым, што працаўладкоўвалі людзей, то сёння такіх фірмаў засталіся адзінкі, і бачыня людзей проста уладкоўваецца самі па-за межамі Беларусі. Гэта і Расія, найперш, якая прыняла дзясяткі, летні сотні тысяч беларусаў, і якія, можа быць, да гэтага часу не лічаць сябе ні беларускай эміграцыі, ні беларускай дыяспарай. Гэта людзі, якія проста масава выязджаюць на заработкі, потым вяртаюцца ў краіну. Але яны жывуць ужо фактычна там і проста прыязджаюць сюды. Вельмі шмат беларусаў, якія, ведаеце, сапраўды не афішуюць. Гэтай афіцыйнай статыстыкі сёння не існуе. Таму што гэтыя людзі не становяцца на консульскі ўлік. І яны захоўваюць вельмі часта, нават атрымаўшы грамадзянства іншай краіны ўжо, захоўваюць беларускі пашпарт, менавіта таму што працэдура выхаду з беларускага грамадзянства, яна вельмі сама па сябе цяжкая. Таму чалавек, калі выязджае ў Беларусь, карыстаецца беларускім пашпартам, а калі выязджае за мяжу, ён ужо становіцца грамадзянінам, скажам, іншай краіны.
Мне многа сяброў і знаёмых, якія якраз вось то, што называецца, не ўваходзяць статыстыку, якія з'ехалі дэ-факта альбо ў Расію, альбо на захад, не падаючы ніякіх заяваў і дакументаў, і вось яны якраз не трапляюць у гэтую афіцыйную статыстыку, якая афіцыйная статыстыка паказвае даволі мізэрныя лічбы, што год там літаральна некалькі тысяч фіксуецца людзей, якія з'язджаюць з Беларусі. Александр Сасноў, а што кажуць сацыялагічныя дадзеныя? Якая частка беларусаў гатовая сёння пакінуць краіну, змяніць месца сталага жыхарства? Што людзі адказваюць на вось падобныя такія пытанні сацыёлагаў?
Спачатку трохі дадам да таго, што сказала Алена, з якой я амаль поўнасцю згодны. Я магу толькі сказаць, што па палітычных матывах з'язджае не так шмат людзей, як можна думаць. Значна большая частка з'язджае менавіта па эканамічных пытаннях. Справа тут у тым, што палітычна свядомых, такіх палітычна заўзятых людзей, іх заўсёды няшмат. Але нейкі ўплыў, які робіць дзяржава на людзей, асабліва на моладзь, ён дае аб сябе знаць. Вось, напрыклад, ёсць такія лічбы. Я сёння пашукаў па сайтах і знайшоў на сайте НИСЭ наступныя дадзеныя. Вот, напрыклад, пытанне, ці могуць маладыя людзі зрабіць сёння паспяховую кар'еру ў Беларусі? 2 гады таму адказалі да амаль 2/3, Сегодня таких меньше за полову. Вот вам и тенденция за 2 года. Тех, кто отказал, что не могут сделать такую карьеру, было меньше за 30%, зараз больше за 40%. Вот вам и отказ на питание, чему люди нечто шукают в инших краинах. Иншее питание. Хотели бы вы переехать в иншую краину на сталое место жихарства, коли бы у вас была такая махчимость? Вот 2 года тому так само, 2/3, 64% сказали «не, не хотели бы». И только 31 сказали «так, поехали». Зараз тех, кто кажет, что не хотел бы ехать, засталось только 55%. А уже 36% хотели бы куда-то поехать на сталое жихарство. Есть и иншее питание. Ну, например, хотели бы вы часово попрацовать в какой-нибудь стране Евразвязок, коли бы имели такую махчимость. А маль 50% людей, это дорослых людей из 18 год и старей, кажут, что так, 47,7%. И только 44% кажут, не хотели бы. Еще такое питание было, как ставятся белорусы до тех, кто съезжает. Так вот, добро ставятся. Амаль 46%. Дренно ставится только 16%. Вот и весь отказ. На мой погляд, главная причина того, что люди, особливо молодые, съезжают, все ж таки так само экономичная. Бо в Украине не ведутся, или дренно, лепше сказать, ведутся, те самые экономичные реформы, про которые кажем уже амаль 15 год. Заробки мизерные. Тому навод в России зараз 2, 3, 4, 5 разов большие заробки, и тому молодь едет навод в Россию. Не кажете там про Польшу, про Литву, навод про Украину. Зараз и в Украине можно знайти шмат белорусов, якія там уладковались и працуют.
Вы слухаете «Экспертизу свободы». Старшиня Ради згуртування белорусов свету Батьковщина Алена Маковская и незалежный социолог Александр Состов обмерковывают, чому многие белорусы назавжди покидают родиму. Веде передачу Виталь Циганков.
Алена, по-вашему, накольки белорусская миграция отрознивается от таких самых процессов миграционных у соседних краинах с Беларусью? Мы ведаем, что довольно шмат людей съезжая и назавжды, и вельми часто зараз на часовую працу с Украины, с Литвы, с Латвии, с Польши. Але ці ёсць некая особливость национального характера, такая триматься своей земли, особливая любовь до того места, где народился. Накольки, по-вашему, это миф, накольки он разбирается с сучасными глобализационными процессами, ці все-таки он застается еще действенным? Такое явление про белорусов.
Эміграція, яка виїжджає сьогодні там з Білорусі, і ті еміграційні процеси, які йдуть у наших сусідніх країнах, вони мають, звісно, відрознення. Навіть коли брати ту ж Литву, да, Литва зараз ледь не перше місце, от ближайших нам країн займає по тим, що молодь на масово виїжджає на працевлаштування десь за межі Литви. Але у тих місць, куди приїжджають литовці, вже праз некоторий час туди приходять, якби литовська держава з пропановою побудувати школу, відкрити некі навчальні там осяродки і так далі. Тобто туди одразу приходить гэта литовська культура. І те ж саме відбувається, в принципі, з усією діаспорою чи з усією міграцією, яка виїжджає ось з наших сусідніх країн. Коли казати про білорусів, то тут існує вельми велика небезпека, тому що, справді, ми сьогодні не можемо сказати докладно, скільки людей виїжджає за межу. Але то ж ті люди, які виїжджають сьогодні, вони настільки слабо національно ідентифіковані, що Білорусь фактично губляє їх. І вони не встані не створити нікого білоруського, скажімо так, лобі за межою. Вони не гуртуються в осяродки, вони можуть бути зв'язані по ніяких так професійних інтересах. Ми сутикалися там з товариствами, які збираються там, допустим, от на базі політехнічного інституту, об'єднуються ніякі студенти в США, і вони тримають сувязь поміж собою, як виходці менавіта з гэтай навчальної установи. Гэта то, що їх агульне, то, що об'єднує. Але, скажімо, національна ідентифікація в даному випадку, вона не відігрує ніякої ролі. І люди фактично поступово губляють сувязь з родимою, і вони асимілюються. Або долучаються до ніяких більш великих таких осяродків російської діаспори, української діаспори і так далі.
Коли вже згадали, як держава ставиться ось до цієї нової хвалі, ну хвалі вже з незалежної Білорусі, хвалі міграції, як-небудь вона визначила своє ставлення, чи просто ігнорує цей процес, нібито його нема?
Ведаеце, што я, мне цяжка сказаць пра менавіта дзяржаўнае стаўленне да гэтай хвалі эміграцыі. Я ведаю, як самі беларусы, якія выязджаюць за мяжу, з якой неахвотай заўжды звяртаюцца беларускія амбасады. То есть это не есть ставление, что это есть представительство моей страны, и когда я раптом маю некие проблемы, эти питания, первое место, куда я иду, это я иду, да, из этого представительства дипломатичной миссии моей страны. Это, конечно, вельми настороженное ставление, ставление человека, який чекает от своей там амбассады.
Неких гадостей, да?
Неких денег. Люди вельми настороженно ставятся, соправды, особливо вот те люди, которые, ну, так само не афишуют свой отъезд за межу. Навод имкнуться иметь, як мага, меньше стосунка в этом выпадку.
Александр Соснов, як вы оцените процесс миграции, працовной миграции, экономичной миграции из Беларуси на фоне тех процессов, что отбываются у соседних до нас краинов? На вашу думку, этот процесс может быть изменен после, ну, скажем, певных экономичных перемен в Беларуси? Те, навод, резкие радикальные кроки его в одночасье не изменить?
Коли нечто тут отбудется, пройдут такие экономичные зрухи, якія